Сәлем, достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен, Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламаны бастамас бұрын әуелі хабарлардың қысқаша ретімен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі бағдарламада. Қауіпті гепатиттердің балаларға кім жұқтырған?
Постоянно, периодически получали донорскую кровь, которая была предоставлена республиканским центром крови.
С гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналары қауіпті дерт вирусын жұғуына кінәлі деп республикалық қан құю педиатрия орталығын, денсаулық сақтау министрлігін сотқа беріп отыр.
От этого никуда не отходят ни врачи, центр переливания крови, ни сам судья. Они видят, что это фактически происходит.
Тамыз айында халықаралық болашақ бағдарламасына құжат тапсырған жастар емтихан тапсырды. Кейбір үміткерлер онда заң бұзушылықтардың болғанын айтады. Іріктеу кезеңдері қалай өтті? Бұл турасында алдағы жартылықта. Міне, достар, бүгінгі хабарлардың реті осылай, бұдан бөлек осы аптада болған соңғы жаңалықтармен де таныса аласыңдар, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстанда гепатит тауы қайта өршіді. С гепатитін жұқтырған балалардың ата-аналары қауіпті дерт вирусын жұғуына кінәлі деп республикалық қан құю педиатрия орталықтарын, денсаулық сақтау министрлігін сотқа беріп отыр. Шағым берген ата-аналардың айтуынша, Алматыда педиатрия орталығына түскен кезде балаларынан гепатит вирусы табылмаған. Жарты жыл емделгеннен кейін анализ тапсырған кезде ата-аналар балаларының гепатитке шалдыққанын байқайды. Ал жауапкер орындар болса, ата-аналар таққан айыпты жоққа шығарады. Олардың пікірінше, балаларға вирус кез келген орыннан шығуы мүмкін екен. Толығырақ келесі хабарда. Тайынан даун және лейкоз дертіне шалдыққан 6 жастағы Айбек Имановтың медициналық карточкасында вирусный гепатит, острый течение деген жазу осы жылдың қаңтар айында ғана пайда болған. Айбек анасы Әлия Имановамен бірге 2010 жылы маусым айынан бастап Алматы қаласындағы педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында жатып емделген екен. Оның анасының айтуынша, осы кезде Айбекке республикалық қан орталығынан жеткізілген донорлық қан үздіксіз құйылып отырған. Орталыққа түскен кезде баласынан қауіпті дерт вирусы табылмағанын айтқан Әлия Иманова одан қосымша диагноз алып шыққанын айтады.
В январе месяце нам ставят сопутствующий диагноз вирусный гепатит С, острое течение.
Қаңтар айында бізге қосымша диагноз ретінде вирусный гепатит острое течение деген диагноз қойды. Шынымды айтсам, орталықтан шыққан кезде, яғни 2011 жылдың наурыз айында оның не екенін түсінбедім. Үйге келіп, орталықта жатқан қыздармен, дәрігерлермен сөйлескен кезде, бұл диагноздың бұрындары болмағанын түсіндім. Орталықтан шыққан кезде оған қосымша диагноз қойды.
Получилось так, что этого у нас диагноза не было, а при выписке он у нас как сопутствующий диагноз.
Дейді Әлия Иманова. Оның айтуынша, С гепатиті лейкоздың емделуін баяулатып, химиялық ем қабылдап жатқан балалардың дертін онан сайын ушықтыра түседі. Ал осының салдарынан көз жұмған балалар, лейкоздан қайтыс болған балалар санатына қосылып жатыр, дейді ол.
Вообще, в центре очень много детишек, например, умирает, да?
Жалпы орталықта лейкоздан көп балалар көз жұмып жатыр. Біреулер келген салмақты көтере алмайды. Біреулер блокқа шыдамайды, біреулер химияға төзе алмайды, бірақ осылардың барлығы лейкоздан деп жаза салады.
Все это списывается на лейкоз.
Дейді Әлия Иманова. Ол осы сияқты сорақы әрекеттерді тоқтату үшін сотқа арыз түсіргенін айтады.
Все время слышишь, там рецидив, ребенок умер, там рецидив, ребенок умер, там ребенок умер. И в общем, это все, знаете, настолько становишься, я не знаю.
Ана жақта рецидив болып бала өлді, мына жақта рецидив болып бала өлді дегенді үнемі ести беріп, ақыр соңында соншалықты үрейлене бастадым. Күн сайын біреулер хабарласып, баласы өлгенін айтады деп қорқамын. Осының барлығы мені қатты қапаландырған, соншалықты сотқа арыз түсірдім. Бұл шағым ең әуелі біздің наразылығымыз, көз жасымыз, дертті жұқтырған балалардың қасіретімен көз жасы. Көз алдымызда дүниеден өтіп кеткен балалар үшін шағымдандық. Неге балаларымызға жұқтырып жатыр? Біз бұл мәселенің талқыланып, балаларды өлтіруді тоқтатқанын қалаймыз. Бұл 2006 жылдан бер жалғасып келеді. Кінәлі адамдар табылса дейміз.
Это все длится с 2006 года.
Дейді Әлия Иманова. Айманова. Қаншама ұйқысыз күндер мен түндерді бастан кешірген айтқан ана, ең бастысы балалар трагедиясы тоқтаса екен деп тілейді.
Самое главное то, что нами ведет, да, нас, это чтобы перестали заражать детей.
Ең бастысы балаларға ауру жұқтыруды тоқтатқанын қалаймыз. Біздегі министрлік, қан құю орталығы мен педиатрия орталығы өздерінің жұмыстарын жақсартса екен деп тілейміз. Балаларымыздың өз ауруы бар, оларды емдей алмай отырған кезде жығылған үстіне жұдырық деп гепатиттің қосылуы балалар мен ата-аналарына үлкен соққы болып отыр. Себебі оны емдеу қиынның қиыны. Өйткені біздің балаларымыз химия қабылдап жатыр және ол 1,5 жыл бойы жалғасып келеді. Яғни біз үйде дәрі ішеміз. Әр аптада балаларымыздың саусағынан қан алады, 2 аптада бір биохимиялық анализ тапсырады. Мұның барлығы көз алдымызда өтіп жатыр. Біз қазір гепатитті емдеп жатқан жоқпыз. Себебі балаларымыз ішіп жатқан дәрілер өте күшті дәрілер. Біз 1,5 жылдан кейін ғана ақырындап гепатитке қарсы дәрі-дәрмектер қолдана бастаймыз.
Но мы гепатит С не лечим эти 1,5 года, потому что принимаем очень сильные препараты, химиопрепараты.
Сотқа алғаш боп арыз түсірген Ақтөбе тұрғыны Әлия Иманова радиомызға осылай дейді. Оның айтуынша, өзінен кейін республиканың әр түкпірінен келген 6 ана сотқа шағым түсірген. Қазір төртеуі арызын дайындап жатыр. Бұған қоса, осы орындардың үстінен шағым түсіргісі келетін ата-аналар күн сайын көбейіп келеді дейді ол.
Очень много. Сейчас девочки все по газетам, по телевидению видят и начинают присоединяться к нам. По крайней мере, начинают звонить, спрашивать, какие документы нужны, чтобы подать иск на эти 2 учреждения.
Жетананың шағымын Алматының Бостандық аудандық соты 2 апта бойы қарап, осы апта аяғында балалар мен олардың ата-аналарының қанына тексеру жүргізу туралы анықтама шығарды. Осылайша сот жауапкер жақтың өтінішін қанағаттандырды. Заңгер Ғалия Дүйсенбаеваның айтуынша, енді іс әрі қарай осы сараптама қорытындысына байланысты өрбімек, бірақ шағым беруші жақты тағы бір нәрсе алаңдатып отыр. Олардың айтуынша, 2006-2010 жылдар аралығында гепатитке шалдыққан балалардан ата-аналарының өздері вирус жұқтырып алуы мүмкін. Мұндай жағдайда мәселені ата-аналардың гепатитке қашан шалдыққанын анықтайтын сараптама ғана шеше алады.
Пока в течение этого времени с ребенком живешь, родители тоже в быту могут подвергнуться там каким-то механическим.
Осы уақыт аралығында ата-аналар жеңіл жарақат алып, оларға балаларынан гепатит шығуы мүмкін ғой. Мен осыны судьяға айттым. Балалар мен ата-аналарының қашан гепатитті жұқтырып алған анықтауға бола ма? Осыны сараптама анықтай ала ма дедім. Судья бұл сарапшыларға қойылатын сұрақ деп жауап берді. Бірақ бізде мұны анықтауға қауқары жететін сараптама орталығының жоқ екенін анық білем дейді Ғалия Дүйсенбаева. Оның айтуынша, жауапкер жағы ата-аналар таққан айыпты жоққа шығарып, сараптаманы дүниежүзілік денсаулық сақтау қауымдастығының Қазақстандағы өкілдігінде өткізуді ұсынып отыр. Заңгер бұл қауымдастықтың да объективті шешім шығаратынына күмән келтіреді.
Просто как бы со своей стороны понимаешь, что это те люди, которые местное население, просто которые работают на вот те организации извне.
Бұл қауымдастық осы мекемелерге жұмыс істейтінін білеміз. Шын мәнінде бізде мықты сараптама орталықтары жоқтың қасы. Жауапкерлердің айтуынша, гепатит вирусы кез келген адамда болады. Олардың айтуынша, онкологиялық ауруға ұшыраған балалар сәуледен өткен кезде оларда осы вирус жанданып, токсикологиялық гепатит пайда болатын көрінеді. Мұны халықаралық статистикада дәлелдеп отыр дейді олар. Ал бірақ интернеттегі ақпараттарға сүйенсек, бұл ауру тек қан арқылы жұғады.
Там выходит, что это болезнь переливания крови.
Дейді Ғалия Дүйсенбаева. Қазіргі таңда іс сараптамаға байланысты уақытша бірнеше айға тоқтатылған. Мәселеге қатысты жауапкер мекемелерге хабарласқан кезде тек педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының директоры Сәуле Ғалымқызымен ғана тілдесудің сәті түсті. Тек соттан кейін ғана түсініктеме бере аламын деген директор сөз арасында ата-аналар айыптарының негізсіз екенін де айтып өтті.
Бізде бәрі тексерісте болды, прокуратурада тексерді, медрасада тексерді, жерде бәрі ешқандай заңды бұзған неме жоқ бізде, бәрі нормально. Сосын енді сот шешеді ғой. Поэтому мен қазір онда комментарий судебный процесс соң бәрін бере алмаймын. Сот біткен соң, сосын бәрі белгілі болады.
Ұлағатты жанұя қоғамдық қорының президенті Мариана Гуринаның айтуынша, С гепатиті дертінен көз жұмған балаларға қатысты статистиканы мемлекет жасырын ұстап отыр. Оның айтуынша, 2009 жылы бұл мәселе көтерілген кезде ресми орындар педиатрия орталығы мен қан құю орталығын тексерген. Бірақ өкінішке орай нәтиже болған жоқ дейді ол.
Мы понимаем, что даже может быть и суд под действием государства, да, не захочет согласиться с тем, что этот факт имеет место. Этот факт имеет место.
Бұл мәселемен мемлекет ықпал жасап отырған соттың келіскісі келмейтінін білеміз. Бірақ бұл шындық. Одан дәрігерлер де, қан құю орталығы да, тіпті судьяның өзі де бұлтара алмайды. Досқалиев айтқандай, балалардың стоматологияда немесе косметикалық кабинеттерде яки жыныстық жолдар арқылы жұқтыру мүмкін емес. Жаңадан туылған сәбилерде тіс жоқ. Олардың жыныстық жолдар арқылы жұқтыра алмайтынын да білесіз. Тек қан арқылы жұқтырған.
Вы понимаете, что ни к стоматологам они ходят, ни половым путем не могли заразить. Что переливание только крови.
Дейді Мариана Гурина. Естеріңізге сала кетейік, 2010 жылдың аяғында Алматыдағы педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығында емделген лейкозбен ауыратын 100-ден астам баладан С гепатит вирусы табылған еді. Ата-аналардың шағымынан кейін осы орталықта тексеріс болып, ақыры балалар ол вирусты стоматологиялық емханаларда жұқтырды деген қорытынды жасалған болатын. Достар, сендер Қазақстанда қайта өршіп отырған гепатит дауына байланысты хабар тыңдадыңдар. Алда биыл болашақ бағдарламасына іріктеу кезеңдерінің қалай өткені жөнінде хабар тыңдайсыңдар. Бұл хабарға кезек бермес бұрын әуелі осы аптада болған соңғы жаңалықтармен таныстыруды жөн көріп отырмын.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Тіл клубы Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуілін қолдауға барып, 10 күнге қамалған халық майданы мүшесі Жанболат Мамайдың босатылуын талап етіп отыр. Жастар ұйымы өкілдерінің пікірінше, билік батыстағы мұнайшыларды қолдауға барған жастарды, азаматтарды осылайша қорқытып, үркіткісі келеді. Сол шешімін әділетсіз деп бағалап отырған ұйым өкілдері енді елде наразылық шарасын ұйымдастыруды мақсат етіп отыр.
Біздің қоғам мынандай деңгейге жетті. Қазір адамды әділеттілікті айтқан үшін 10 тәулікке қамап тастайды. Қоғам үндемейді, ешкім үндемейді. Бәрі ол дұрыс дүние ретінде қабылдайды. Егер үндемесе, молчание – знак согласия. Яғни қоғам үндемесе, ешкім үн қатпаса, біз Жанболатты қылмыскер ретінде қабылдағанбыз. Шынымен ол соттың шешімінің дұрыс екенін мойындағанбыз. Бірақ олай емес қой. Жанболат қылмыскер емес. Сондықтан жастар тарапынан айтатынымыз, біз Жанболатты қылмыскер емес, оны батыр ретінде қабылдаймыз. Біз үндемей қалмаймыз.
Дейді Инга Иманбаева. Халық майданы қозғалысының мүшесі Жанболат Мамайды Ақтау полициясы ұстап, тамыздың 17-сі күні әкімшілік соттың шешімімен 10 тәулікке қамаған болатын. Оған полицияға қарсылық көрсетті деген айып тағылып отыр. Қазақстанда несиеге оқу жүйесі қайта қалыпқа енді. Мемлекеттік грантқа ие бола алмаған студенттер биылдан бастап мемлекеттік кепілдігімен аталған орталық арқылы несие алуына әбден болады деп хабарлайды жергілікті ақпарат құралдары. Олардың айтуынша тек талапкерлерге қойылатын негізгі шарт бар. Талапкердің ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша алған балы 65-тен кем болмауы тиіс. Сонымен бірге студент оқу барысында үлгерімін төмендетпеуі шарт. Өйткені несие әр оқу семестрі сайын беріледі. Орталық мұндай білім несиесін екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асыруды көздеп отыр. Несиелеу механизміне қысқаша тоқталып өтсек, ең әуелі талапкер мен банк арасында несие алу жөнінде келісім шарт жасалады. Мұнан кейін банк несие берілгендігі жөнінде анықтаманы талапкер таңдаған оқу орнына жолдайтын көрінеді. Ал өз кезегінде студент оқу үлгерімі жөнінде анықтаманы әр семестр сайын банкке өткізіп отырады. Студенттің оқу үлгерімі неғұрлым жақсы болған сайын қаржы орталығы беретін кепілдеменің де пайызы жоғары болады деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Тағы бір айта кететін жайт, студент бұл несиені оқуды бітіріп, дипломды қолға алғаннан кейін 6 ай өткеннен кейін ғана қайтара бастайды. Бұл орайда банктердің де несие беру шарттары әр түрлі көрінеді. Мысалы, несиенің жылдық пайыздық ставкасы мен өту мерзімі әр банкте әр түрлі. Білім және ғылым министрлігінің дерегіне сәйкес, биыл 91 мыңнан астам талапкер ұлттық бірыңғай тестілеуін тапсырған. Тамыз айында 32 мыңнан астам адамға мемлекеттік грант бөлінді. Осы аптада Қазақстанда әлемге танымал Live Journal блог тұғыры жабылды. Бұл турасында Twitter-дегі парақшасында мәлімдеген Қазақстанның байланыс және ақпарат министрі Асқар Жұмағалиев блог тұғырдың Астана қаласындағы Сарыарқа ауданы сотының шешімімен жабылғанын жазады. Астана қалалық сотының баспасөз қызметіне сілтеме жасаған Tengri News агенттігінің хабарлауынша, блог тұғыры онда жарияланған терроризм мен діни экстремистік бағыттағы материалдарға бола жабылған. Тамыздың 19 күні ресейлік Эхо Москвы радиостанциясының бас редакторы Алексей Венедиктов Twitter арқылы Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовке сауал тастады. Сауалды сөзбе-сөз келдірсек, құрметті әріптес, Қазақстанда тірі журналдың жабылып қалған жөнінде қандай әңгіме, ешкім түсіндірмейді деп жазады Алексей Венедиктов. Ал өз кезегінде Мәсімов тірі журнал мәселесін анықтаймын деп жазған. Қазақстанда бұл әйгілі журнал алғаш рет құрсауланып тұрған жоқ. 2008 жылы онда президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің блогы орналасуына байланысты арнайы сот шешімімен жабылған болатын. Тек 2010 жылдың желтоқсан айында Астанада өткен Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының саммиті қарсаңында қайта ашылған болатын.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, бағдарлама арасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, Баян Нұрмышеваның орындауында әсем бір әнге кезек берем. Бізбен бірге қалыңдар.
Терезеден жымыңдайды жұлдыздар, жүрегімде саған деген жұлдыз бар. Оттай ыстық жанарыңнан жылынам, сезілмейді бой қарған
табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Осы аптада президенттік болашақ бағдарламасы бойынша грант жеңіп алған стипендиаттардың тізімі белгілі болды. Дерек бойынша биыл 300-ден астам жас мемлекет қазынасы есебінен Қазақстаннан тыс жерлерде оқуға мүмкіндік алған. Стипендиаттар таңдаған елдердің арасында Австралия, Канада, Германия, Ирландия, Италия, Қытай, Малайзия, сонымен бірге Норвегия, Ресей, Франция сияқты елдер бар. Әйтсе де стипендиаттардың басым бөлігі Ұлыбритания, АқШ және Швейцарияны көп таңдапты. Бұл болашақ бағдарламасы бойынша магистр дәреже алып шығатын соңғы жастар легі екенін ескерте кетейін, 2012 жылдан бастап Қазақстан болашақ бойынша тек докторларды ғана дайындайды. Биылғы емтихандардың қалай өткеніне қатысты енді болашаққа тапсырған жастардың өздері айтсын, олар өздерінің есімдерін атаудан бас тартқандықтан оларды біз тек хабарда шартты түрде атауды жөн көрдік. Бұл жастардың болашақты жеңіп алған жастардың арасында бар жоғын білмедік, себебі олармен сұхбаттасқан кезде жеңімпаздар тізімі әлі анықталмаған еді.
В этом году я подала документы на болашак. Очень много времени занимает сбор документов.
Осы жылы мен құжаттарымды болашаққа тапсырдым. Құжаттарды жинау кезеңі өте көп уақыт алды. Бұған қоса медициналық анықтама керек. Бақытыма орай мені қазтестке шақырды. Қазтест өте оңай болды, бірақ менің ойымша аудирование шамалы дұрыс құрастырылмаған. Мысалы, әуелі диалог қойылып, одан кейін 7-8 сұраққа жауап беруге тиіссің. Біз бірінші сұраққа ойланып жатқан кезде, ол 5-ші немесе 7-ші сұраққа қатысты айтып кетуі мүмкін. Яғни онда реттілік жоқ. Жалпы алғанда қазақ тілді мектеп бітіргендер үшін қазтест өте оңай болды. Ол жақта кемінде 90 балл алуға тиіссің. Сондықтан меніңше оны көбісі ойланбастан тапсырады.
Поэтому я думаю, многие могут сдать.
Дейді 26 жастағы Эльмира Тәңірберген қызы. Оның айтуынша осыдан кейін үміткерлер психологиялық тест тапсырған.
Там первая часть все просудается на проверка IQ и вторая часть на психометрическая.
Бірінші бөлігінде IQ, яғни интеллект деңгейіне тексеріс жасайды, ал екінші бөлігінде психометриялық деңгейді тексерді. Ол маған ұнады. Психотест өте қызықты болды. Дегенмен математикалық есептер шамалы қиындау болды, себебі олар көбіне логикаға негізделген және оларды калькуляторсыз тіпті жазбай-ақ шешуге тиіссің, дейді Эльмира Тәңірберген қызы. Ол алдыңғы турларға қарағанда соңғы турдың күрделі болғанын айтты. Оның айтуынша бұл конкурс Астана қаласында орналасқан Білім және ғылым министрлігінің ғимаратында болыпты. Сұхбаттасымыз дәл осы кезде конкурстың объективтілігіне қатысты кейбір жайттардан сескенгендігін айтады. Бұл турасында енді Эльмира Тәңірберген қызының өзі айтсын.
Встреча с независимой экспертной комиссией очень сильно меня разочаровала.
Тәуелсіз сараптамалық комиссия мүшелерімен кездесуден қатты көңілім қалды. Кейбір үміткерлер сол комиссияда отырған адамдарды бұрыннан білетіндей болып көрінді. Мысалы, менен кейін бір қыз кіруі тиіс болатын, ол да жұрт сияқты алаңдап отырды. Бірақ кенеттен ол сол министрліктегі бір әйелді кездестіріп, шүйіркелесіп кетті. Олардың әңгімесі бәрімізге естіліп тұрды. А, сен тәуелсіз сараптама комиссиясына келдің бе? Сен алаңдамай-ақ қой. Қазір барып бәріне ескерте салам, деді әлгі әйел. Одан кейін олар әрі қарай әңгімелерін жалғастыра берді. Осыдан кейін үміткер танысына сүйеніп мүлде алаңдауды қойды. Бұған қатты қапаланып қалдым, себебі мұндай мемлекеттік деңгейдегі конкурстар тамыр танысыз өтуі тиіс емес пе, дейді сұхбаттасымыз. Эльмира Тәңірберген қызы тек бұл жайтқа ғана қапаланбағанын айтады.
Мы вопрос задали простенький с самого начала, я сразу не ответила.
Тәуелсіз сараптама комиссиясы мүшелеріне кірген кезде олардың саны үшеу болғанмен сұрақтарды негізінен бір ғана ер адам қойып отырды. Алғашқы қойылған сұрақтар өте оңай болғанына қарамастан алаңдағандықтан ба оларға бірден жауап бере алмадым. Осыдан кейін маған психологиялық қысым жасай бастады. Ол мені қатты асықтырып отырғандай көрінді. Тезірек жауап беру керек еді деп мені онан сайын шатыстыра берді. Бірақ мен айтқан жауап та ол қойған сұрақ та емес. Оның қандай да бір шешім шығарып алдын ала сенімді болғаны қатты қапаландырып тастады. Жауап берген сайын: «А, солай ма? Сен мұнда білмейді екенсің» деп ылғи пікір айтып отырды. Менің ойымша, тәуелсіз деп аталатын комиссия мүшелеріне бұл жараспайды, дейді Эльмира Тәңірбергенқызы. Бұл мәселе турасында болашаққа тапсырған Қаламқас есімді келесі сұхбаттасымыздан да сұрап көрген едік. Ол Жастар Азаттықта клубына былай дейді:
«Халықаралық бағдарламалар орталығының президенті өзі қабылдады. Яғни сұрақтардың бәрі сол кісі өзі қойды. Сұрақтар көбінесе тарихтан, Қазақстан тарихынан болды, мамандық бойынша болды және конституция бойынша болды. Объективтік жағынан білмеймін, бірақ мысалы олар біздің көзімізше айтпайды ғой, қалай бағалаған. Тек сұрақ қойды, біз жауап беру керек болдық. Ал кейін олар бағасын өздері қойып жатыр».
Ең бірінші қандай сұрақ қойды саған?
Бірінші конституция бойынша сұрақтар қойды. Конституция бойынша 3-4 сұрақ қойды. Мысалы, жоғарғы сот, Қазақстан Республикасының президенті туралы қойды. Бірінші сұрақтар тобы Қазақстан тарихынан болды. Көбінесе Алашорда үкіметі, қазақ елінің кеңес үкіметінің астына кіруі, соңайлы тағы 2-3 сұрақтар қойды. Содан кейін мамандық бойынша қойды. Шетелге бару оқу мақсаты туралы қойды.
Жауап бере алдың ба сен сұрақтарға мүлдірмей?
Сұрақтарға бәріне жақсы жауап бердім деп айта алмаймын, бірақ көбісіне жауап бердім,
дейді Қаламқас Төлешқызы. Комиссия тарапынан қандай да бір қысым жасалды ма деген сұрағымызға ол былай деп жауап береді:
«Мен былай түсіндім. Мысалы, біз тапсырған кезде 100-ден аса адамдар болды, 100-ден аса үміткерлер тапсырды да, и таңнан кешкі сағат 9-ға дейін олар қабылдады. Мен мысалы тізімнің аяқ жағында болдым да, өте кеш тапсырдық және өте шаршадық. Ол да біздің жауаптарымызда көрініс тапқан деп ойлаймын. Себебі кешке дейін күту, мысалы комиссиялар тобын екі ақ комиссия тобы жұмыс істеді да, өте көп күтуге тура келді бізге. Қысымға айтатын болсақ, қысым деп кейбіреулер мысалы маған қысым деп сұрақтарды жылдам жылдам қойды да, ойлануға уақыт тым аз болды.
Болашаққа тапсырған Әлия есімді сұхбаттасымыз бұл турасында былай дейді:
«Өзім маған сұрақтар қойған кезде мен өзім қате жібердім көп жерлерден. Допустим, менен Қонаевтың несін сұрады, кім болғанын, жаңағы должностын, лауазымын. А мен первый секретарды ол жерде қазақша сөйлеу керек. А өмір бақи, допустим, оның несі біздің мойнымызда пресс секретарь деген не қалып қалады ғой, орысша. Мен соны қазақша аудара алмай қойдым. Вот сондай вот такие моменты, когда они вот қазақша прям чисто қазақша давить етіп жатады да сұрақтарды. Конечно, мен қазақша сөйлей білемін, но ондай обстановкада жаңағындай ана кісінің қазақ тілімен мен өз өзімді сәйкес келтіре алмадым».
Болашақ бағдарламасы бойынша конкурстардың қалай өткен жөнінде жастар осылай дейді: конкурстың әділ өтпегеніне сенімді бола тұра кейбір азаматтар оны айтудан қорқатынын мойындап жылы бас тартқанын да айта кетейік. Осыған дейін мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев болашақ бойынша конкурстың талаптарын қатайтуды талап еткен болатын. «Біз шетелдің жоғарғы оқу орындарында оқығысы келетін әрбір үміткердің потенциалды мүмкіндіктерін өте мұқият сараптап зерттеуіміз керек. Іріктеу объективті әрі қатал болуы тиіс» деген еді Қанат Саудабаев. Десе де халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының мәліметінше қазіргі таңда 50 шақты стипендиаттың болашақ шарттарын орындамай жүрген турасында күдік бар. Олардың үшеуі стипендия алу құқығынан мүлде айырылған. Орталық өкілдерінің айтуынша, бұл мәселе көбіне болашақты бітірген жастарға қатысты. Болашақ шарты бойынша оқу бітіргеннен кейін әрбір түлек Қазақстанда кемінде 5 жыл еңбек етуге тиіс. Орталық өкілдерінің айтуынша, стипендиаттардың ереже бұзуы көбіне осы шартпен байланысты. Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын ұмытпай тыңдап жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.